Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafatina no iarabanantsika rehetra na tratra ity taona vaovao ity ny faniriana dia ny hoe ny tsirairay omban'ny fahasalamana ahafahana miatrika indray ny taona vaovao ary mba irotsaka amin'ny tokantrano tsirairay ny fahasoavan'andriamanitra mba hiainan'izay fiadanana sy ny fandriam-pahalemana izay miarahaba ny mopera Abdon sy Virginie na tratra ny taona vaovao.
Miarahabanao madame Fredrina, miarahabany Virginie ihany koa, miarahaba tsika rehetra ihany koa arak'izay na tratra an'izao taona vaovao zao. Fanombohan'ny taona moa matetika ny eglizy dia mitodika amin'ny masina mare renin'andriamanitra mpanjaka ny fiadanana indrindra indrindra, dia izay fiadanana izay no angatahana mba honina angatantsika amin'ny masina maria, mivavaka atao masina maria mba honina mitokantrano tsirairay avy ary engany mba ho fiadanana no anjaka amin'ity firenentsika ity amin'ity taona manontolo ity.
Ede arabaina zany isika retraretra na tratra izay taona vaovao izay tonga eto anatin'ny tamberin'ny herinandro indray ny tantsorika ho an'ny fianakaviana, ka tao anatin'ilay loha hevitra hoe ny fiombonan'ny vitapatemy rehetra no nataontsika tamin'izay herinandro izay, ka nomentsika anjara toerana bebe kokoa tao anatin'izay ny laika. Dia ary mopera tonga dia atombokontsika ny famitinana, dia hojerentsika hoe iza moa izany no antsoina hoe laika.
Naraka ny famaritana ataontsika manakavy moa ny laika zany amin'ny katesiza ataontsika dia ireo vitabatemy aloha, fa tsy nandray kosa ny sakramentan'ny filaharana ary tsy ao anatin'ny fikambanan'ny relijiozy ankatoavin'ny eglizy. Zay zany ny laika resantsika ary ny faritantsika.
Inona moa izany ny toetrandrasana amin'ny laika araka ny voalazany soratra masina?
Ny voalazantsika moa tamin'izay ntsika dia nitanisan'ny voalazan'ny masin-dapolo amin'ny Efesianina toko faefatra andinin'ny fahadimampifolo sy ny fahenina ambin'ny folo, dia hoe ny laika zany dia andrasana izy hanana toetra manaraka ny marina mpitiavana ary iombona amin'ny hanana firaisana amin'ny lo dia Jesosy Kristy, zay ankina ny tena manontolo zay no toetra zany ary indrindrandrindra moa zany anaraka ampitiavana ihany koa sy ankato izay napetraka Jesosy Kristy ho mpitantana amin'ny eglizy.
Inona no andraikitra iavahan'ny laika ao amin'ny fiangonana?
Ny moa zany le atsontsika hoe apôstolan'ny laika, zany hoe manana anjara mavitrika amin'ny asa famonjena ny olona iandraiketa ny laika, amin'ny sehatra misy azy eo a ka amin'ny mampiavaka azy a dia izy mivelona an'izay batemin'izay amin'ny manandrify azy amin'ny tontolo misy azy any amin'ny izao tontolo izao zany izay tsy hitovizany amin'ny hoe any pretra na ny religiosy.
Toy ny fitabatimy rehetra moa zany de hoe mandray anjara amin'ny asan'ny kristy a ny laika, ahoana ny endrika iseho an'izay?
Zay moa le voambolana fomba filaza azy moa de hoe zay natsoina hoe fisoronana iombonana a noho ny batemy dia miombona anjara amin'ny fisoroana miombonan'i Jesosy Kristy ny laika rehetra ka nantsoina ho mpisorona, zany hoe mpanamasina ihany koa izy a, nantsoina ho mpampinany zany hoe mampianatra ihany koa izy, ary nantsoina ho mpanjaka zany hoe manana ny anjara fandrarahana ao amin'ny sehatra manandrify azy ao amin'ny eglizy na amin'ny tokantrano na amin'ny fiarahamonina misy azy.
Inona kosa ary ny toetsaina tokony ananana satria hoe vita batemy a isika rehetra?
Mikasika an'izay zany de hoe vita batemy manana fahamendrehana mitovy isika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny eglizy, noho zany a tsy maintsy sorona anatin'ny fisainantsika ny toetsaina manavakavaka sy manao ambony ambany a, na ataontsika hoe hitsy ambony hitsy ambany manao manasongadina tsy fitoviana zany, fa isika no mibatemy dia iray ihany ao amin'i Jesosy Kristy.
Ny laika moa zany dia sokajy anankiray a ao anatin'ny rafitry ny eglizy. Ahoana ny fomba fiasa asehon'ny laika zany ao anatin'izay le hoe fiatrehana ny andraikiny ao amin'ny eglizy izay?
Tsy hoe ambanin-javatra ny toeran'ny laika fa manana ny toerana ambony tokoa izy, noho izy afaka manampy ny mpitantana, zany hoe voatendry araka ny ao amin'ny eglizy, dia ohatra ny pretra zany a afaka manoro hevitra azy amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny adidy manandraikitra eo amin'ny paroasy na distrika misy azy. Manana anjara lehibe izy amin'izay a, ary noho ny batemy moraisiny a dia manana adidy tokoa izy a amin'ny fanampiana ny pretra amin'izay lafin'izay, ka noho zany a tsy azony pretra atao tsinotsinona mihitsiny ny laika, satria ao amin'ny laika eo araka ny tenentsika hoe manana hevitra, mety manana hevitra tsara hanatsarana ny fitantanana fiainam-piangonana, noho zany mila ilaina ihany koa ny hevina. Fa ny laika ihany koa dia tsy hoe anao zay say patany ka anao zay tiana atao any ambadika any, fa miaraka efa ny faritantsika moa tamin'izay hoe ohatra ny ankohonana ihany ane ny fiangonana, satria ny ankohonana dia eglizy kely ao amin'ny ankonona, tsy hoe samy manao zay patany ny ray na renina ny zanaka, fa misy zavatra iombonana ihany, dia tsy maintsy misy mandrindra zany zay.
De isorantsika i Père Abdon niaraka tamintsika tao anatin'izay hoe antanatohatra eo amin'ny eglizy a sy ny fiombonan'ny vita batemy rehetra ao amin'ny eglizy. De mirary misorehetra ho anao mo Père amin'ity taona vaovao ity, mirary fahasalamana, mirary ny hery rehetra hoentinao a manompo ny fiangonana. De isaorana ihany koa ianao mpiaino sady irariana isoa mba hitombo finoana sy fitiavana mandrakariva ny eglizy a vatan'ny Kristy. Mame fotoananao indray izahay a anaraka hatran'ny fandaharana ho amin'ny rahampitso.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.